Da er det bare å ønske velkommen til nok en episode i Jaktradio. Og som vanlig så har vi med oss den verbale mitraljøsen fra Rælingen og Flateby, Kjell.
Hei!
ja, det er veldig hyggelig.
Litt ensomt her da, vi har bare oss to.
Ja, ikke sant? Da, den andre av oss to er jo da Arvid. En relativt fersk jeger, men relativt erfaren person i naturen. Så ja, ja. Alt i sin tid. I dag så skal vi snakke om litt ulike ting. Vi skal snakke litt om dette med retten til grunn i Finnmark. Og hva det kan bety. Vi har lyst til å snakke litt om viltloven og kunstig lys, men ikke bare det. Vi kan snakke om villsvin og andre ting også der. Og så har vi lyst til å se om vi kommer oss innom litt med Oslofjorden og det som er av utfordringer der, og hvordan vi endte opp i den situasjonen vi er i nå. En død fjord, herregud.
Her blir det mye synsing i dag, men det er mange interessante ting å være innom, og som vanlig så ender vi vel opp med å konkludere i produktavdagen der, at dette kan vi ingenting om.
Ja, og det er også for så vidt en helt grei konklusjon, men det er jo samtidig, egentlig så hadde jeg tenkt at vi skulle starte med det som skjer i Finnmark. Men nå er det sånn at vi da sitter godt plantet og plassert oppe på Rælingen, som er relativt tett på Oslofjorden. Så da tenker jeg at vi i stedet for kan bevege oss litt i den retningen der. Og kortversjonen om Oslofjorden i dag er at sånn innenfor alle praktiske rammer og begreper, så er den dev.
Ja, det synes jeg jo er litt å ta i da. Jeg fisker mye i Oslofjorden, sjørett på våren og makrell gjennom sommeren, og hummer og kreps og sånn, krabbe, og det er liv i fjorden, men den har det ikke bra, det
nei, altså, la oss si sånn da, altså, let me rephrase, Oslofjorden, som i utgangspunktet hadde NM i isfiske flere ganger på 50- og 60-tallet, der har du ikke lov til å fiske torsk, du har ikke lov til å fiske lange, du har ikke lov til å fiske kveite, du har ikke lov til å fiske flyndre. Jeg starter med de enkleste ting, og det er jo fordi fjorden rotner nedenfra opp. Det er noen algeoppblomstringer der og diverse sånne ting, og dette det er rett og slett ikke bra. Ja, vi kan fiske litt sjørett og så videre, men...
Neida, jeg er helt enig i at Oslofjorden trenger hjelp, og det er jo gjort mye for å gi den hjelp også i det siste, og mye av det startet på land, og jeg tror jo og håper jo at vi er på vei i riktig retning. Kjedelig å ikke få lov å fiske for torsk i Oslofjorden, for det er jo en sånn greie som jeg husker fra når jeg var litt guttunge. Men det må til hvis vi skal klare å komme tilbake til den fjorden med litt grann, liv i.
Altså, vi kan snakke litt om det som er da, altså, det her er jo sikkert en sak som de fleste har lest om. Oslo blir jo skrevet om i både VG og Dagbladet og Aftenposten og NRK og TV2 er så flink til å kjøre saken, men den korte, altså, det som har skjedd er at det har vært for mye avrenning ute i fjorden for mange år. Om det er fra gjødsel eller avløpsvann med nitrogen, eller om det er forurenset snø som Oslo kommune dumpet der i mange år. Altså, det er vel kanskje ikke den ene som har gjort utslaget, det er vel heller en litt skjønlig. Mange bekker små.
Ja, det er jo det som er litt av greia med Oslofjorden, er at han er... Det renner veldig mye ut i en veldig trang og liten fjord.
Ja.
Det kommer bekker fra nesten alt på vår side av fjellet, holdt jeg på å si, ender jo i Oslofjorden.
Ja, men det gjør det. Og da blir det liksom, nå er det altså så, og fordelen her er jo at nå har jo Miljødirektoratet og flere andre vært på ballen i noen år, så det er jo gjort noen grep, altså det er jo forbud mot fiske etter alt annet enn makrell og sjøret som du snakket om i stad, innenfor Drøbak, i hvert fall.
Ja. Ja, det kan du helt sikkert ha rett i. Jeg vet ikke, jeg har ikke helt satt meg inn i hvor grenser går og sånne ting. Jeg bare forholder meg til at jeg ikke skal gjøre det.
Ja, altså, jeg tror det litt sånn annerledes på hyttesjø også, fordi vi hadde hytte i Fredrikstad i noen år, og jeg tenkte jo for å sitte her, og det blir fint og koselig, så vi kan jo fiske og så videre. Og det var ikke fisk der. Og så var det masse sjøkreps, men det var det. Og så igjen sjøret da. Og igjen sjøret, kjempebra. Grunnen til at vi har sjøret her er at vi ikke har lakseanlegg som spiser den opp, da, skulle jeg til å si.
Ja, det er det jo gudskjelov spart for i Oslofjorden. Det er ikke veldig mye fiskeoppdrett, men jeg synes...
Er det fiskeoppdrett i det hele tatt i Oslofjorden?
Ikke så vidt jeg vet.
Nei, jeg tror ikke det heller. Og det er jo sånn, så det man da kan se, det er silver lining, hvis det skal være, for du skal innom den, kommer en ny havbruksmelding også. Det silver lining er da tydeligvis at sjøret klarer seg relativt bra den, så fremt den ikke blir spist opp av lakselus.
Ja, og grunnen til at sjøretten har gått i Oslofjorden er jo fordi at det er gjort et helt vanvittig arbeid i områdene rundt Oslofjorden med bekker og alle bekkene i Oslo og på Follosiden og sånne ting er jo, og Asker også det er jo gjort et vanvittig arbeid, og der er det jo noe folk i NJDF Fakershus og NJDF Oslo, altså ansatte, de gjør jo en helt fantastisk jobb med å legge til rette for sjørett i bekkene.
Ja. Ja, fordi dette har jo vært, altså ikke bare i Oslo, men det kommer jo saker jevnt og trutt om stor sjørett som går seg fast i et eller annet dreneringsrør på en eller annen myr, en eller annen plass, eller ved siden av en eller annen gård, så jevnt over. Vi må bli flinkere til å legge til rette for at både landbruk og fiske skal kunne på en måte sameksistere.
Ja. Og det merker man jo på elvene i området rundt her vi er, hvor mye som har skjedd bare fra da jeg var liten guttung, og liksom, og det var jo omtrent selvlysende fisk som kom opp av elvene, og hvor mye regnere og hvor mye finere det er, og det er jo takket være at jordbruket har bidratt, og det er strengere krav til alt av vannrenning, både fra industri og landbruk og alt, liksom. Så det er kjempepositivt, men det er litt av poenget også, at alt det som er gjort i løpet av de siste 30 årene på land, da, det kommer til å slå positivt ut på Oslofjorden på sikt, vil jeg tro da.
Jo, men altså, det er jo ikke en short game, altså, det skal jo, altså, først så må bekken gjøres klar, og så må noe ørret bli stor nok til at den kommer seg opp og får lagt med riktig gytegrus, så skal dette ligge over et år eller to, og så skal det ut igjen, så det tar jo 4-5-6 år fort, før du ser sånne helt konkrete tiltak. Det tiltaket jeg har sansen for i norsk, kall det fiskepolitikk, som en veldig, veldig glad fiskeørret og veldig glad fiskelaks, og nå er det jo sånn at i hvert fall NJFF, de står jo virkelig hardt på nå for å sørge for at det blir lukket anlegg på oppdrett.
Ja, jeg synes ikke det er nok da. Jeg kunne jo tenkt meg at alle oppdrettsanlegg ble flyttet på land, men jeg skjønner jo at det er en tapt sak, for det er jo noe som vil gjøre konkurrere norsk fisk fullstendig ut av markedet.
Hvordan ser et lukket anlegg ut i havs da?
Og dette kan jeg ha vært
for en ting. Vet du hva, vent nå, det her må vi finne ut av. I dag så har vi med PC. Lukket anlegg i sjø, også kalt semi-lukket anlegg, er ikke helt lukket, og vil derfor fortsatt slippe ut avfallstoffer. Men slamme, altså overskuddsfôr og avføring, kan samles opp. Fordelen med disse er at anleggene kun tar inn vann fra dypet, der det ikke finnes lakselus. Ok, så i praksis, nå tar jeg helt sikkert feil, og det gjør jeg rett som det er, men betyr det da at den slipper lakselus ut? Fordi altså, den tar inn vann fra en plass hvor det ikke finnes lakselus. Men den vil fortsatt slippe ut avfallsstoffer, men slam, altså overskuddsfôr og avføring, det klarer du å samle opp.
Jeg tror det er rensingen av vannet som kommer ut av anlegget igjen, som er mye bedre i et sånt.
Ja, for altså, i utgangspunktet, det slammet gjør, er jo først og fremst at det dreper bunn.
Ja.
Som igjen, altså, ja, det er jo en katastrofe, sånn i de små fjordarmer og så videre, men det i seg selv, så er ikke jeg helt til å si at det har noe med lakselusa å gjøre, isolert.
Og så tror jeg jo at det vil være mindre rømt fisk fra en sånn type anlegg.
Ja.
Men som sagt, det er avhengig, og flytte anleggene på land vil jo løse hele problemet. Det er bare at det er forbundet med så store utgifter at det lar seg ikke gjøre.
Ok, Ruben Oddekalv er jo sønn av en sånn ordentlig, altså Kurt, som var en virkelig sånn miljøverner. Og hans sønn er veldig tydelig på at lakseoppdrett bør skje i lukkede anlegg. Jeg klarer ikke å finne noe sånn tydelig svar på hvordan dette, om det påvirker lakselusa. Fordi jeg mener jo i utgangspunktet at altså, nå er vi inne på litt sånne andre ting. Altså, vi har et forvaltningsansvar for atlantisk laks, eller nordatlantisk laks da. Den går fra Skottland og opp hit, og så er den svingeren inn og noen tarmer i Sverige opp mot Island og diverse sånne ting. Og på Island så har de jo klart å stoppe det forsøket på å sette i gang med laksoppdrett. Med unnskyldninger, og det viste til altså, inntjening. De tjener jo enormt mye penger på det der oppe.
Ja.
Men hadde det vært sånn at lukkede anlegg var løsningen, så hadde jo ikke det vært noe problem.
Nei, du kan jo si det. Men de har jo i dag ikke sant, valgt å si at vi tjener mer penger på turisme enn på viskapprett.
Ja. Problemet med turisme i Norge er at turistene legger ikke noe penger.
Har ikke råd til det.
Nei, det blir sånn. De kommer i bobil, og så har de med seg all maten fra Danmark. Så fyller de opp litt sånn. Og de overbruker en til tiden manglende kapasitet på toalettfasiliteter rundt og forbi i Norge. Men vi skal ikke dra den der så mye lenger enn det. I all hovedsak så er det hvertfall sånn at det gjøres veldig mye tiltak i Oslofjorden nå for at den skal bli bedre. Og så er det kjempebra.
Ja, vi må bare respektere det og håpe at det kommer et godt resultat ut i andre enden, så kan det jo hende at vi om noen år kan fiske en torsk i Oslofjorden igjen.
Det hadde vært gøy. Det hadde vært kjempegøy å kunne gjøre det. Og så er det sånn som vi sa, det er jo samtidig da, hvis du da har Norges mest forurensa fjord, og der trives sjøørreten fordi den slipper unna lakselus, så er jo det et veldig tydelig tegn på at lakselus er veldig negativt for bestanden av sjøørret. Da må vi også være flinke til å se det.
Det er jo laks også i Oslofjorden. Så
ja.
Den går jo opp i elvene i Oslo.
De tok en på 7,9 kilo i Akerselva for et par år siden.
Utrolig hvor lite vann det skal til for å holde retten. Ja, nå hørte jeg noen foredrag om dette i helgen, men jeg har ikke... Jeg husker ikke godt nok at jeg kan begynne å gjengi det han sa, for da tar jeg bare feil.
Ja, du er mye mer bekymret for det enn meg. Men det er greit. Det er lov. Skal vi se, vi kan ta og bevege oss litt videre. Og så kan vi snakke om en annen ting som er veldig interessant om dagen. Det er jo det med at Høyesterett skal vurdere den utmarksdommen mellom, altså krangelen mellom FeFo og Karasjok kommune.
Ja.
For det er jo alvorlig.
Det kan jo påvirke veldig mange. Som et år som vi hadde i fjor høst, hvor det ikke var mulig å jakte rype omtrent på sør for Trøndelag i det hele tatt. Ja. Det var vel omtrent flere østlendinger og søringer på Finnmarksvidda enn det var samer, egentlig.
Ja.
Skal man sette seg litt inn i skoene til de som bor der oppe, da, så skjønner jeg jo at de vil ha litt mer kontroll over eget nærmiljø.
Ja, men hvorfor skal ikke du gjøre det samme argumentet for Oslo da, og Nordmarka? Eller Nannestad og Gardermoen?
Jeg sier ikke at jeg støtter saken deres. Jeg sier bare at jeg har litt forståelse for det.
Men at alle vil ha mer?
Jeg vil ha, jeg er stor fan av allemannsretten, ja. Jeg vil at alle skal få. Så det, men
nå har vi som har bodd i Oslo en stund lagt merke til hvordan mange tar for seg i skjærgården i Oslo. Og nå er det en traktor som kjører her ute, det er litt kult. Så hvis noen hører i bakgrunnen, så vet dere hva det er. Og realiteten er at du har en rett til å bruke, uten at det hjelper betraktelig. Altså, du må drive og trampe over og gjennom hager og over gjerder og sperringer og så videre. Nå er ikke det det samme som skjer i Karasjok, det er ikke det jeg prøver å foreslå. Men hva er dette behovet som gjør at vi skal hele tiden dit, at det er mer mitt enn ditt? Det er som lopper som krangler på en bikkje om hvem som eier hunden.
Ja, det synes jeg var egentlig ganske godt sagt. Men du har jo noen sånn type urinbygger, holdt jeg på å si, urinvåner.
Jo, men det er bare en prat i saken her.
Ting og sånne ting inn i bildet også.
Jeg kan ta litt på akkurat det der, fordi her så er det, det er en sak mellom FeFo og alle innbyggerne i Karasjok, og så er det en sak mellom FeFo og samene.
Ja.
Og det er det som gjør den spesiell, for det er liksom sånn, for det første så kan vi ta det helt obviouse, altså det er to kommuner til som har kastet seg med i dette med en gang, og det er Bardu og Beiarn. Og det er sånn sånn, men forstår man helt konsekvensen av det man gjør? For som jeg sier, altså, skal du følge samme logikken og samme prinsipper, så kan Nannestad kommune sette opp en bom inn mot flyplassen på Gardermoen og forlange 1000 kroner for alle. Altså, jo lengre bort du kommer fra, jo mer skal du betale. Jo, men her må vi ha litt, vi må klare å tenke to tanker samtidig. Er dette en sti vi ønsker å gå inn på? Er dette en vei vi vil følge, og hvilke konsekvenser har det?
Ja.
For hevngjerrighet, det står sterkt i Norge, altså.
Ja, det er det helt riktig. Og jeg ser poenget ditt for det, ja. Og det er, den saken her vil jo sette en presedens for hvordan ting kommer til å være i fremtiden.
Ja.
Det er jo det som gjør den saken her stor.
Ja.
Vi må ha det vi kjemper for, oss som er litt involvert i Norges jeger og fisk, det er jo at jakt og fiske skal være en allemannsgreie.
Ja.
Og den saken her er jo, kan jo fort bli en sånn sette standarden for at det ikke vil skje.
Ja, altså som sagt, altså, ikke bare kan sette standarden. Gi meg en god grunn til at ikke alle andre i Norge skal gjøre nøyaktig det samme hvis situasjonen oppstår. Det er en god grunn til at Oslo da ikke skal ta 5000 kroner fra hver finnmarking som skal gå langs Karl Johan. Nei, men så bare sånn, ja, det er søkt, men vi er på samme spore med en gang, og så finnes det helt sikkert en eller annen juridikk som ligger i bunnen her som gjorde at FeFo ble opprettet og så videre, men make no fucking mistake, det her er ikke en sånn, dette er ikke en boks du åpner og så lukker du den igjen. Her vil folk utnytte det som eventuelt lukker opp, og dette kommer til å koste jævlig mye mer enn det smaker for samtlige involverte, uavhengig om du sitter i Karasjok, eller Alta, eller Finse, eller Fauske, eller Trondheim, eller Stjørdal, eller Åsane, eller Randaberg. Altså, det finnes noe der du kan kapitalisere på og ta deg betalt for i ettertid, på et eller annet vis.
Ja.
Og da finnes det kapitalister som gjør det.
Det er du helt rett i. Det er fare her for at det blir en fremtid der penger går uansett.
Du skal få en spådom fra meg helt gratis. Hvis Karasjok vinner den saken her, det første som kommer til å skje at i løpet av en 10-årsperiode så kommer samtlige av de utmarksrettighetene til å være samlet på hendene de 3-4 veldig rike mennesker. Fordi de jaktrettighetene kommer til, altså det er, så, det er måten kapitalisme fungerer på i lengden. Gi alle en lik andel og la det gå 5-6 år, så er det samlet på få hender. Det er veldig som det er fiskekvoter, eller om det er melkekvoter, altså det er bare sånn ting fungerer. Småbutikker. En gang i tiden så var det lokale småbutikker og alt, det er en grunn til at det er bare kjeder i dag. Ikke sant? Du har tre stykker konkurrerer mot hverandre, på et eller annet tidspunkt så er en som blir lei, selger butikken til den andre er dobbelt så stor som siste mann og kan begynne å selge ting billigere, tvinger han ut av business, og så driver han selv som han videre.
Ja.
Og selvfølgelig kommer det til å skje innenfor jakt og fiske i de områdene også. Det er liksom sånn... Så for meg så er det, jeg har ingen problemer, jeg heller, med å skjønne at alle vil eie mest. Det vil jeg også. Hadde jeg kunnet satt opp en bom og tatt betalt fra alle som bodde i nærheten av meg for at de skulle kjøre på en vei som var min, så hadde jeg gjort det. Kanskje ikke, men jeg kunne gjort det. Om ikke jeg hadde gjort det, så ville han som bodde der før meg eller etter meg gjort det. På et eller annet tidspunkt så ville noen gjort det.
Ja.
Nei, det her, dette blir sånn halvdeprimerende.
Ja, jeg har lyst til å ha litt tro på folket da, sånn at jeg...
Men du er så sosialist, du vet du.
Ja, det, det... stolt bare over
det. Det er det verste av alt. Skal vi se, nå høres det ut som han med traktoren fant ut at han skulle kjøre andre vei. Det håper jeg han gjorde. Jeg er litt usikker, nå kommer han tilbake igjen.
Det snør, det der får vi ikke gjort noe mer.
Nei, nei, men altså, det finnes jo annen vei han kan brøyte enn de 5 meterne som han har gått og driver og pleier frem og tilbake på yttersida.
På sin egen gårdsplass, jeg trenger det er helt greit.
Ja, men igjen, jeg skal si, det er 5 meter, literally. Ja, da kan vi la disse småbutikkene, kapitalismen og Karasjok ligge for denne gang, for nå skal det jo, uansett hva vi tror, synes og mener, det skal avgjøres i høyeste rett. Så enten så blir da den dommen as is stående, og da er det Karasjok som eier. Og da er vi der at dette kommer til å bli veldig vanskelig fremover. Og så har jeg hørt en eller annen sånn lokal fra Karasjok som sier, men vi vil jo ikke nekte noen noe. Og det er helt greit, jeg har full respekt for det. Men en eller annen i Karasjok kommer til å gi fra seg rettighetene sine på et eller annet tidspunkt til en eller annen, og da er det en som har to. Og det er vel ikke en har to, som er flere enn den andre har, så er ballen i gang, da ruller han.
Ja, men som jeg sa, jeg tror jeg har litt tro på folk, jeg, sånn at jeg tror ikke det blir umulig å jakte rype på Finnmarksvidda, selv om uansett hvordan dette ender.
Nei, jeg er bare mer sånn, og så prøver å mane de store linjene da, og si at ok, i det øyeblikket, det her er, det ene er hva som skjer isolert sett i Karasjok, det andre er hva som skjer i Østmarka, for den saks skyld. Altså ja. Poenget er at hvis noen først kan begynne å si at hevde en historisk rett, og den historiske retten gjør også at vi skal disponere. Og for all del, men vis meg 2 kvadratcentimeter med landgrunn i Norge som ikke noen kan hevde at de disponerer på en historisk rett da. Ikke sant?
Ja, ja.
Så der er vi inne på et eller annet spor her, og ja, selv om vi har troa på 99,9% av de menneskene som er, så vil det fortsatt i Norge alene være 10.000 kødder som er i stand til å kukke dette ordentlig til. Ikke sant? Så det er der min primær bekymring kommer seg, og jeg har da for alle, jeg er veldig glad i både Karasjok og folk fra Karasjok. Veldig, veldig fin kommune. Vært der flere ganger, spesielt Sølvsmiene der er helt nydelig. Sølvsmia er veldig viktig.
Så langt nord har jeg aldri vært.
Ja, jeg har bodd i Alta, så once upon a time. Skal vi se, det vi kan gå litt videre til da, det er jo at, og dette har jo vært inne, altså vi har hatt, dette er episode nummer 11, og jeg tror ikke det er den eneste episode hvor ikke vi har touchet borti det med termisk og kunstig lys og diverse sånne ting.
Og, det er jo riktig.
Ja, og det er liksom, det kan jo sånn, sist gang så... Så var det liksom uklart, hva var det lovteksten her sa? Det er jo sånn at ved jakt med kunstig lyg siktes til anvendelse av skånne, fakkel, lys eller bluss. Så i utgangspunktet så var det da sånn at det var ikke lov til å jakte med det. Og så vidt jeg husker, uten at jeg skal være helt sånn kristallklar på det, det var ikke helt overtro, men det var ikke så langt unna overtro heller. det var innom noen, en del antakelser som vi kanskje i ettertid vet at det ikke var helt, helt sånn.
Ja, loven som han står i dag er 101 million år gammel og laget for helt andre forutsetninger enn det vi har i dag, sånn at, det, at vi venter på noen...
Vi kan ta med et punkt der den ble faktisk revidert i 1982, siste gang. Hvorpå jeg lurer på hvorfor denne formuleringen med lys og jakt, med lys signes til anmeldelse av Skåne, den sto seg gjennom revideringen i 82. Det var kanskje fordi at det var ikke noe bruk for å ta den der.
Det var vel heller at hvorfor gjøre noe med noe vi ikke trenger, har noe forhold til eller bruk for.
Men du Kjell, har du noen forhåpninger til denne nye, til denne revisjonen?
Den største forhåpningen min er at vi skal få et helt klart, tydelig linje på hva er lov og hva er ikke lov. For at det må bli slutt på all synsinga.
Ja. Men er ikke det grunnlaget for all lov? Jeg synes det finnes, det blir bare flere og flere advokater, så det må jo kunne synse.
Ja,
litt i sakens natur.
Kanskje vi kunne bli kvitt noen av dem samtidig da.
Ser du fotball?
Ja.
Ja, hva synes du om var? Det skulle bli klart, clear and obvious. Det har ikke vært noe, har aldri vært med i kranglingen nå.
Kranglingen, der er jo mellom de som vil ha det og de som ikke vil ha det, ikke om det virker eller ikke.
Nei, altså, ja, det er noen som vil være der også. At dette virker faen ikke for to. Ja,
ja men... Ja.
Men vi trenger ikke å ta for her. Var er en egen debatt? Vi kunne forstå det at var på jakt også. Fotodemik. Men ja, som sagt, klart og tydelig på det med lys.
Ja, at vi får dette er lov, dette er ikke lov.
Ja.
Og så er det sikkert noen som blir misfornøyd og noen som blir fornøyd, men da har, det er i hvert fall ramma satt.
Ja.
Og så vil alle være på sikt så vil alle føle at de vet hva de skal forholde seg til.
Ja.
Det er det viktigste for meg. Og så kan man jo begynne å synse, for da, når man da begynner å synse om hva som skal være lov og hva som ikke skal være lov, så er det sikkert like mange forskjellige meninger som er jegere, ikke sant?
Jo, jo.
Så hva jeg mener akkurat der, det er sikkert ikke det samme som du mener, eller hva han som sitter på... en hjortebø på Vestlandet, eller en drevåte på Østlandet, eller de jobber kommunalt med ettersøk. Alle vil ha forskjellige behov og forskjellige meninger, men da må alle forholde seg til det samme regelverket. Ja.
Jo, og her er vi inne på noe som jeg synes er interessant. Ja. Fordi jeg føler at det er en del ting som drukner i denne lyslenka, skal jeg ta si. Altså, hvor det er ting som går litt under radaren. Og det ene er jo at viltloven regulerer jo også hvordan og når og alt som på en måte har med jakt å gjøre. Og da er det jo litt sånn at det finnes jo, burde det vært bedre regulering av rovdyr, for eksempel?
Hvis vi skal streife innom det, så er jo jeg fan av svenske måten å gjøre det på.
Ja.
Definere rovdyr som et småvilt.
Ja.
Fordi at det... Når du har kommuner i Norge der hvor det skytes 12 og kjøres på 60 rovdyr i løpet av et år, så trengs det mer jakt.
Ja.
Og så når hadde man da kunnet definere det om som et småvilt, så kunne vi... flere i større grad dra på nytte av jaktressursen, og så kunne man i hvert fall fått et håp om at antall påkjørte rådyr går ned.
Ja, ja altså tar vi inn alle rådyrene, så blir det jo litt påkjørsel.
Ja, det er helt riktig.
Sorry. Men altså, det var et eksempel det jeg også er opptatt av, og det vet jo alle som har hørt på podcasten her før. Jeg mener jo at den der krigen mot villsvinet er idiotisk. Den er helt meningsløs. Og igjen, ikke tilbake, og la oss ikke gå inn i denne fella og begynne å snakke om svinepest, fordi hvis vi gjør det, så by default så vil alle store dyrepopulasjoner på et eller annet tidspunkt måtte utryddes og så gjeninntas, fordi de vil få denne typen sykdommer.
Ja,
det skjer.
Vi skal ikke gå inn på den igjen. Villsvin er et kjempe ressurs som jaktbar vilt.
Ja.
Og nå har ikke det har ikke gått så fort som man det man først fryktet, ikke sant, med spredningen og ta vekk det argumentet som du akkurat streifet innom, så er det ikke noen grunn til at villsvin ikke skal få lov å spre seg i Norge som en jaktbar art som hvilken som helst annen.
Jeg føler den hører til på samme måte som ulven. Rett og slett, som også har vært borte til tider, utryddet og kommet tilbake igjen. Det, ja. Det er sånn som skjer. Det er litt sånn syklusen på de. Det handler jo veldig mye om. Og så er det litt med at vi beveger oss inn. Altså hvis det er nå er det veldig mye forskning som tilsier at vi er inne i en epoke med varmere klima. Selv om det både snø eller kaldere her hvert år.
Ja.
Men det mer tilfeldigheter. Men det gjør jo at vi må på en måte klare å se for oss at faunaen rundt oss vil endre seg. Vi vil få nye dyrearter.
Helt klart.
Lemmen er jo nesten helt fraværende. Altså, det som det går. Masse smågnagere, fortsatt. Men ikke lemmen.
Det har altså, påvirkning fra topp til bunn, ja. Hjortelusflue og flatt til mindre elg og alt.
Ja. Jo, men vi får ikke gjort noe med de heller. Ikke sant? Altså, flåtten har kommet. Da skal vi si, det blir forbudt. Det gjør ikke til deg. Utrydde. Ja, jeg må all in. Ja, si hva vi skal gjøre, så går vi for den.
Jeg er med og rundt.
Brunsnegler også, kan godt ta med den i samme sveiva. Selv om den kanskje ikke gjør så stor skade, så er den ekkel.
Insekter er vanskeligere enn noe annet, ikke sant?
Ja, de vil komme. Og det er liksom så, hvis du ser på disse ekle tingene, vi ser at, ok, lemmen er på retur. Det er den, og det påvirker hvor mye rypekyllinger og skogsfuglkyllinger predatorene tar. Ja. Det gjør det, altså det trenger vi ikke å lure på, ikke sant? Og vi ser at elgen, den synes også at befolkningsfortetningen i den norske fjellheimen, den er vanskelig, og det blir mindre av den, og den blir mindre på størrelse, og nå finner de masse små elgkalver også som er sugt tom av blod fra flott og sånne ting, og vi ser altså at dette påvirker. Og da er det jo sånn at når noe forsvinner ut, så er jo naturen skrudd sånn at det er noe annet som kommer inn og tar over. Er det da sånn at vi skal sette oss her, så skal vi utrydde det som tar over?
Nei, vi har jo et ansvar som den dominerende arten vi har blitt, og
ja.
Forvalte det rundt oss til alles beste. Det er vår skyld at det blir mer rev, fordi vi har lagt rette for landbruk og til at den kan få en større matjordtilgang. Derfor må vi hjelpe til å regulere bestanden på rev. Det samme gjelder rådyr, det samme gjelder alt, ikke sant? Det er 150 år siden, så fantes det ikke rådyr i Norge.
Nei, knapt noe gjort da.
Ja, og det er fordi at vi har lagt og sørget for å legge til rette for at noen arter får det lettere, og noen får det vanskeligere, og da må vi ta ansvaret og sørge for at vi hjelper de som sliter og reduserer de det blir for mange. Det er i hvert fall min mening.
Men er det sånn, da, liksom for å dra oss litt tilbake der vi begynte, er det sånn at den viltloven og revideringen vi har nå, så sitter alle jegerne og venter på om de får lov til å skyte med termisk eller ikke?
Nei, det er ikke revidering av viltloven, så er det ikke det med termisk som betyr noe mest for meg. Det
Nei.
Helt, egentlig.
Nei.
Jaktbare arter inn og ut er mye viktigere enn enn om vi skal få lov å skytte med termisk.
Vi har altså, trost, for eksempel, gikk fra, altså gråtrost er vel den eneste nå, svarttrosten og rødvingetrosten er tatt av.
Ja.
Så de er borte, og så er disse mokasinfuglene. De er vanskelig å ha kontroll på, men allikevel. Jeg bare føler at det blir mindre og mindre jaktbare arter.
Ja.
Rett og slett. Og jeg føler ikke det er noen god begrunnelse til at ting tas ut. Det er sånn, vi snakker om rein. Rein er rødlista. Rein er ikke rødlista. Villrein og tamrein er genetisk samme dyr. Står her, siste utgaven av Jakt og Fiske. De største villreinbukkene som skytes, er nesten alltid tamrein som har kommet seg løs.
Ja, det godt mulig det da.
Ja, men hvis noen vil arrestere meg på det, så gjør gjerne det. Men det er en fantastisk god artikkel om dette i Eiart, to kyrker. I siste nummer av Jakt og Fiske, og det, han snakker om det, han kan det, han forsker på det. Og det er ikke for å kaste under bussen, men realiteten er at rein er ikke rødlista i det hele tatt. Det er med spørsmål om hvordan vi ønsker å forvalte den.
Ja, og det er jeg helt enig med. Og staten må ha sin del av ansvaret for at det har blitt mindre regner på det par siste
årene. Det jeg skulle frem til, som på en måte var poenget mitt, men apropos da med vilsvin i forhold til svinepest, skrantesjuka i forhold til villeinstammen i Finnmark, altså vi er ikke, det er også tvangslakt og nedslakting og avslakting av alt, så sånn skjer, men poenget mitt var mer det med rødliste og rødliste. Ikke sant? Altså, settes ting på rødlista fordi det er en reell utryddelsesfare, eller er det på rødlista fordi, sånn som foreien sitt vedkommer da, hvor du i praksis kunne kjøpt 50 000 villrein, eller tamrein fra Finnmark, og flyttet de opp, og du hadde tatt ut de som var der i dag, så ville de levd helt fint.
Jeg tror du ikke er i ferd med å erte på deg jævla mye folk akkurat nå, men...
Det tar jeg med knusende ro. Jeg har sagt fra på forhånd om dette. Jeg sier det igjen. Jeg kan ikke alt, og det er jeg veldig komfortabel med. Men siden jeg lurer på det, og jeg er en av de som leser alle disse jakt- og jegermagasinene, og hører masse jegerpodder, og virkelig forsøker å sette meg inn i det. Hvis dette er det jeg tror, så kan man ta seg faen på at det er i hvert fall jævlig mange andre som vet enda mindre, og som antar enda mer.
Ja da.
Så se på det som folkeopplysning. Nei, hva sier du, Kjell? Skal vi si at det er en fin tirsdag, sånn i slutten av januar. Så fin en tirsdag kan bli i slutten av januar.
Snøen laver ned og...
For endte dagen på rad. Først så smelter det, så at du er helt sikker på at det blir fette kaldt og iset overalt. Og når du har fått en sånn fin femmer og klink is overalt, så legger det på seg sånn 10 cm slag med puddersnø.
Kunne ikke blitt bedre.
Nydelig. Takk for oss. Vi høres.
Vi snakkes.